through Fridays at 2905 and 2005 UTC.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Zaidi ya watu 200,000 wameandikishwa katika jeshi la Russia tangu Rais Vladimir Putin atangaze harakati za kuhamasisha watu kujiunga na jeshi hapo Septemba 21, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema Jumanne. Kufikia leo, zaidi ya watu 200,000 wameingia jeshini, Shoigu amesema katika mkutano uliopeperushwa kwenye televisheni. Uhamasishaji huo wa Russia kuomba watu kujiunga na jeshi unalenga kuimarisha vikosi vyake hasa vya Moscow vilivyopo nchini Ukraine. Hatua hiyo ilitangazwa baada ya mfululizo wa matukio ya kushindwa kwa jeshi la Russia kwenye uwanja wa mapambano. Kremlin imesema uhamasishaji huo ni wa muda na unalenga kusajili wanaume 300,000. Shoigu amesema wale waliohamasishwa wanapewa mafunzo ya kijeshi kwenye vituo 80 kwenye uwanja wa vituo 6 vya mafunzo. Uhamasishaji huo wa Kremlin ulisababisha baadhi ya maandamano na wanaume walio na umri wa kuingia jeshini kuondoka nchini humo, huku maelfu wakikimbilia katika nchi jirani ambazo zilikuwa chini ya Umoja wa Kisoviet. Kazakhstan Jumanne imesema zaidi wa Russia 200,000 walivuka mpaka na kuingia nchini humo katika wiki mbili zilizopita. Mahakama moja katika mji wa magharibi mwa Russia Voronezh Jumanne imemhukumu raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 28 kifungo cha miaka 4 na miezi 6 jela kwa kumpiga teke afisa wa usalama. Kamati inayofanya uchunguzi kuhusu matukio makubwa ya uhalifu imesema katika taarifa, mwanaume huyu ambaye alipinga hatua za kisheria zilizochukuliwa na mamlaka alitumia vurugu dhidi ya afisa wa polisi aliyekuwa zamu na kumpiga mateke mara kadhaa. Marekani huyo aliyetajwa na shirika la habari la serikali la Russia kama Robert Gilman anakusudia kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Wakili wake amesema. Wakili Valery Ivanikov ameongeza kuwa mteja wake anapanga kuwasili na atakutana na maafisa wa Marekani ili kupanga ubadilishaji wa wafungwa. Mjumbe maalum wa Marekani wa masuala ya mazingira John Kerry ameiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baadhi ya vitalu vya mafuta ambavyo imeviweka kwenye mnada ili kuhifadhi mazingira, amesema Jumanne kando ya mkutano kuhusu hali ya hewa unaofanyika mjini Kinshasa. Kongo iliweka vitalu 30 vya mafuta na gesi kwenye mnada mwezi Julai. Wana mazingira wanahofu kuwa mnada huo unaweza kufungua sehemu ya msitu wa pili kwa ukubwa duniani na ardhi zenye rutuba kwa ajili ya shughuli za uchimbaji wa mafuta ambazo zinaweza kusababisha kiasi kikubwa cha hewa chafu ya kaboni angani na kuhatarisha malengo ya kudhibiti ongezeko la joto duniani. Serikali ya Kongo ilisema inahitaji kutumia rasilimali zake kubwa ili kukuza uchumi wake, viwanda vyake vya umeme na kuwapitisha raia wake umeme. Tunajua ni jambo la dharura. Nilizungumza jana na naibu mkuu na nitazungumza leo na rais, lakini ni uamuzi wake. Kerry amewaomba waandishi wa habari kando ya mkutano huo wa mazingira mjini Kinshasa. Darzeni ya waandamanaji wakipeperusha bendera za Russia wameandamana Jumanne katika mji mkuu wa Burkina Faso Ouagadougou wakati wajumbe wa Afrika Magharibi wakiwasili kwa kazi ya kutafuta ukweli kufuatia mapinduzi ya pili nchini humo chini ya miezi miwili. Waandamanaji waliimba nyimbo za kuiunga mkono Russia wakiita Ufaransa kuondoka nchini humo na kuiona ECOWAS, jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi, dhidi ya kuingilia kati. Mwandishi wa AFP ameshuhudia tukio hilo limetokea katika taifa hilo masikini la eneo la Sahel lilitumbukia katika msukosuko mwishoni mwa juma wakati luteni kanali Henry Sandaogo Damiba ambaye alichukua madaraka mwezi Januari aliingatuliwa na mpinzani mpya anayeibuka kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 34. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jiunge na Kenesi Bure kwa ajili ya matangazo ya kuungana.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia mabadiliko ya jeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikichache baada ya kamanda wa jeshi kukamatwa katika mazingira tatanishi. Sehemu ya pili tunaangazia pia mabadiliko ya kijeshi ndani ya jeshi la Uganda, Museveni akimuongeza cheo mwanawe Muhoozi Kainerugaba na sasa kuwa jenerali, siku chache baada ya kujibizana na Wakenya kwenye mtandao wa kijamii. Naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametekeleza mabadiliko makubwa katika uongozi wa jeshi la nchi hiyo, akiwateua maafisa walio karibu naye kuwa makamanda wa ngazi ya juu. Mkuu wa jeshi Celestine Mbala ametimuliwa kama kamanda mkuu wa jeshi na nafasi yake kuchukuliwa na Luteni Jenerali Christian Silwewe Songesha. Alikuwa msemaji wa jeshi Meja Jenerali Kasongole ameteuliwa kuwa naibu wa mkuu wa jeshi anayehusiana na masuala ya uongozi. Nafasi zingine muhimu kabisa katika jeshi zimechukuliwa na wanajeshi ambao ni vijana kama Meja Jenerali Ndaiwel, Meja Jenerali Chiko Jerome, Meja Jenerali Sinzo Thomas miongoni mwa wengine. Profesa Kisubu Nguo Moja ni mhadhiri wa siasa katika Chuo Kikuu cha Kinshasa DRC. Profesa, haya ni mabadiliko makubwa katika nchi inayosumbuliwa na makundi ya wasi. Tshisekedi amekosa imani na majenerali wake wa ngazi ya juu?
Tunaona kama ni karibuni siku 100 na kidogo Bunagana imevamiwa na Rwanda na wale wa vibaraka wake wa M23. Ni karibuni siku 120 na kidogo. Sasa bado hatujamtimua huyu mvamizi nje ya Kongo. Unaweza ukaangalia sehemu za huko Beni, huko Beni kuna mauaji ya kikatili ambayo inafanyika na huyu ADF. Yoyote imekuwa chini ya uongozi wa General Mbala Celeste akiwa amri jeshi mkuu wa Kongo. Sasa inabidi tupate sura mpya zenye zinaweza kuja na changamoto la kumuondoa huyo adui.
Huyu jenerali mpya ambaye Tshisekedi amemteua, Luteni Jenerali Christian Silwewe, ana sifa gani? Ana nguvu gani za kufanya yasiyo ya kawaida ambayo Celestine Mbala ameshindwa?
Jeshi ni roho kuwa ngumu, jeshi ni fikra no, jeshi ni experience. Yeye ni kweli kweli ni afisa ambaye amewahi kutumika na Rais Kabila, ana nusu ya experience ndani ya jeshi ambayo anaweza kutoa mchango wake kwa kutimua adui na kuweka amani zaidi sana huko mashariki mwa Kongo. Na tena unaona kwamba hapa kandokando hapa sehemu za kwa mtu ni karibuni tu kandokando na Kinshasa hapa kunazuka pia mzozo wenye kuwa kati ya jamii na jamii, wale wanaoana. Hiyo yote imeleta kweli kweli kazi ya General Mbala kuonekana kwamba iendelee mbele. Kwa hiyo yeye atakuja na fikra zingine za kupenda kumtimua adui na kuweka zaidi sana amani ndani ya Jamhuri ya Kongo kwa jumla.
Wengi wa wanajeshi ambao Rais Tshisekedi amewataua ni wanajeshi vijana. Amewapa ngazi za juu akiwemo Jenerali Chiligonza Ndurujaka ambaye alikuwa mkuu wa kijeshi kwenye jimbo la Kongo Centrali na anakuwa naibu mkuu wa jeshi la DRC. Huyu Kiwene naye vile vile alijiunga na jeshi la Kongo wakati wa mapinduzi ya Laurent Desire Kabila mwaka 1977. Hawa ni marafiki wa Tshisekedi ambao wanateuliwa kisiasa, ama hawa ni watu ambao Tshisekedi anaona watamsaidia kazi bila kujua ama bila kuangazia alikuja na nani na alikuja vipi katika jeshi?
Kweli unaongea vizuri bwana ndugu yangu journalist. Kulingana kabisa kabisa na kuteua hawa wa afisa hawa, sio kusema kwamba ni washujaa zaidi sana pale, ni wenye yeye peke ameona kwamba wanaweza wakamsaidia kazi na ambao wanamheshimu, wanaheshimu sheria zake, wanaheshimu oda zake, wanaheshimu sauti yake. sio kusema kwamba wao kweli kweli ni speciale, na wao tu wamewateua na imani sana na wao. Na unajua tuko Afrika huko, ukikumbuka pia mambo ambayo inapita huko, hizi nchi za huko magharibi mwa Afrika huko, wanajeshi jinsi wanatimua wa rais kwenye madaraka, anaweza kubadili na kuweka watu ambao wanamsikiliza. Unajua jine nini napita, unajua Burkina Faso ni nini napita, Mali. Kwa hiyo akichukua hiyo wazo, anaweza kweli kweli kuweka karibu naye kwa kijeshi, aweke wale watu ambao wanamsikiliza vizuri.
Profesa, wiki mbili zilizopita kuna mwanajeshi ambaye alikamatwa katika eneo la Kivu, kile ambacho kilidaiwa kwamba kulikuwa na mpango ya wanajeshi wengine kumkamata kamanda wao na kusaidia makundi ya waasi kumkamata. Alikamatwa na akazuiliwa. Tshisekedi alizungumzia swala hilo na akasema kwamba ni jambo ambalo limemsumbua kichwa sana, na kwamba hakutarajia jeshi lake linaweza kushirikiana na makundi ya waasi kumkamata kamanda wake. Kwa vyovyote vile, mabadiliko haya yanatokana na tukio hilo, kwamba huenda wanajeshi wa Kongo wanashirikiana na waasi kusumbua usalama wa Kongo,
na pia inalingana pia na hali ya malipo Kongo, malipo Afrika, mishahara midogo inaweza ikasababisha rushwa, inaweza ikasababisha maafisa wengine waende ngambo za adui, adui anawaonga na wapa ongo. Ile kweli kweli inapitikana, lakini jeshi kweli Kongo lipo, lakini sijue kama jambo lili linaweza kufikia kwa wanajeshi wote, ni wamoja wamoja wenye wanaweza kushirikiana na shirikiano na mambo ya rushwa na mambo ya kujiunga na adui.
Tunafahamu vile vile kwamba DRC inajiandaa kwa uchaguzi mkuu. Je, ipo haja ya Kabila kuwateua watu ambao watamheshimu na atakuwa na imani katika taasisi zote za serikali, kwamba anatengeneza watu ambao wakisema jambo wanafuata?
Uchaguzi ni ina umbali mbali na mambo haya ya security. Uchaguzi ni raia ambaye atachagua, useme kwamba raia akipenda, lakini kuangalia jinsi Kongo inavyoendeka, sina hakika kweli mambo yote yameenda sambamba. Hapana, mambo yamechezacheza. Hawa wa jamaa, unaona ndugu yangu, Afrika ina tatizo, na mtu hawezi kutegemea jeshi itafanya nini. Jeshi kubwa ni raia. Kuteua wanajeshi kusema kwamba watakulinda na upate kweli kweli shindo kubwa za kutawala kwa ajili ya raia, hiyo ni kudanganyika mtupo. Heri utumike vizuri. Lakini Kongo wapi kwa siku hizi, hali sio mzuri zaidi sana, hali sio mzuri.
Ni miaka miwili tu ambapo Rais Tshisekedi alikuwa amefanya mabadiliko. Mwaka 2020 alifanya mabadiliko makubwa na hata kuwaondoa waliokuwa wanajeshi watiifu kwa aliyekuwa Rais Joseph Kabila na kuwateua watu ambao anaona watamsaidia kufanya kazi. Kati ya wale waliondolewa na aliyekuwa mkuu Generali John Numbi na majina mengine ya kutajika katika serikali ya DRC, katika jeshi la DRC, miaka miwili baadaye tena analeta mabadiliko kama haya. Nini ambalo limefanyika ambalo halikuwa sahihi miaka miwili tu baada ya mabadiliko?
Mtu akizidi kubadilisha na atumia mabadiliko kama haya, ni kusema anashakia kazi, ana imani na kazi ambayo anatenda, ana imani na kazi ambayo anatenda. Kuona kwa ujumla, Rais Tshisekedi hajaunda jeshi la mpya, ni lile jeshi ambalo Kabila ameacha rais. Sasa kwamba anateua watu na kuchagua wengine na kuondoa wengine, ni mashaka ya kazi ambayo anatenda yeye mwenyewe, ajiaminie, hajaaminia kwa kweli.
Februari mwaka huu kulikuwa na minongono kwamba baadhi ya wanajeshi walikuwa wamepanga kumpindua Tshisekedi, na ikabidi Tshisekedi ambaye alikuwa amekwenda mkutano nchini Ethiopia kurudi nyumbani kwa haraka sana. Wakati huo alikuwa ameenda kuhudhuria kikao cha awamu ya 35 cha Umoja wa Afrika, na ndipo yakatokezea ripoti kwamba nyumbani, nyuma alikotoka nyumbani kwake, kulikuwa na njama za kutaka kumpindua na kurudi nyumbani. Hii minongono ya mapinduzi kwa namna yoyote inaweza kuwa inamsukuma Tshisekedi kutokuwa na imani na jeshi lake, inapokuja kwamba kuna minongono ya mapinduzi miezi michache iliyopita, halafu kamanda wa jeshi anakamatwa na waasi, halafu inatokea kwamba wanajeshi walishiriki na waasi kumkamata, anapambana na waasi katika sehemu za mashariki, za ana mgogoro na Rwanda. Wasiwasi gani, uzito gani Tshisekedi anakumbana na
hiyo mapinduzi ambayo umewahi kusikia? Sio mara ya kwanza, tangia awe madarakani ni karibuni mara nne, na kila leo kuna shitumu watu ambao wanafanya mapinduzi, na wale watu wengi wanaonekana ni raia mtupu. Kulikuwa mshauri wake mkuu ambaye alizingiziwa kwamba alipenda kufanya mapinduzi, na tena ni ndugu wa kabila moja na yeye. Na huyu bwana amewahi kufungwa, amefanya gerezani miezi 6 au 7 hivi, akatolewa nje. Hadi leo hatukuona wanajeshi fulani wenye walikuwa wanahusika ndani ya mapinduzi yale. Karibuni safari 3-4 zinaimbiwa kwamba anapenda kupinduliwa, lakini ile yote ni namna ya kuunda ile mapinduzi, kuunda wale wenye wanapenda kumpindua, wenda wanapendelewa wawe ndani ya jela wala ni nini. Lakini hakuna kawaida sana mapinduzi ambayo iliwahi kuwaziwa wala kupita Kongo, inaundwa kwenye kundi moja hivi la watu, kundi linaunda na linawapa ghadhabu wale wafanya ile mapinduzi. Hakuna mapinduzi yoyote ambayo ilipita, lakini watu wanazingiziwa tu.
Basi mabadiliko haya unadhani yatarejesha usalama na utulivu DRC, hasa mashariki mwa DRC?
Tunawaza vile, lakini tujaribu kwanza kutekeleza, sababu ya DRC ina mambo mengi. Ina mambo mengi, kama mtu anapenda kweli kweli kuleta amani, inabidi kwanza achunguze kwanza mashariki. Mashariki kwanza kuna washika silaha watoto wa nchi wanapiganisha wale wa wadhamini. Wale ni watoto wa nchi, wale ni watoto wa nchi wa Nyamgambo, wanapigania nchi yao, wanapenda nchi yao iwe na amani.
Ni Profesa Kisubi Nguo Moja, mhadhiri na mchambuzi wa siasa katika Chuo Kikuu cha Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua mapumziko ya muda mfupi na rejea na sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika nchi jirani ya Uganda, vile vile Rais Yoweri Museveni ametekeleza mabadiliko katika jeshi. Mabadiliko makubwa ni kumuongeza cheo mwanawe Muhoozi Kainerugaba kutoka luteni jenerali hadi kuwa jenerali. Kainerugaba anaungana na majenerali wengine wenye nafasi za juu katika jeshi la Uganda, akiwemo babake Yoweri Museveni, Salim Saleh, ndugu ya Yoweri Museveni, Katumba Wamala aliyekuwa kamanda mkuu wa jeshi la nchi hiyo kabla ya kutimuliwa na nafasi yake kupewa David Muhoozi. Anaungana vile vile na jenerali Kale Kaihura aliyekuwa mkuu wa polisi, ambaye pia alitimuliwa na anafuatiliwa baada ya kuripotiwa kwamba alikuwa na njama za kuvuruga usalama chini ya utawala wa Mseveni. Majenerali wengine ni Jeje Odong ambaye ni waziri wa mambo ya nje pamoja na Moses Ali. Mabadiliko haya yanakuja saa chache baada ya Jenerali Muhoozi kujibizana na Wakenya kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusema kwamba jeshi la Uganda linaweza kuingia Nairobi kuteka nyara jeshi la Kenya ndani ya muda wa wiki mbili. Navende wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Uganda. Navende, jumba anazoandika Muhoozi Kainerugaba, masuala yanayohusu usalama, masuala yanayohusu uhusiano wa inchi na baina ya inchi, ni utani?
Jemedari Muhoozi Kainerugaba alikuwa anafanya mzaha. Chumi zote za hapa Afrika, chumi zote, na naweza kurudia, chumi zote zinategemea usaidizi kutoka Amerikani na kutoka Urupa. Na Urupa inamaanisha Urupa inamaanisha bunge la inchi za Ulaya. Ukikasirisha Amerikani, ukikasirisha Urupa, yani Ulaya, unakasirisha dola ambalo linatoa usaidizi kwa kila chumi za hapa kwetu barani Afrika. Kukitokea jamadari moja Afrika yetu hii aweze kufanya tangazo liwe la kibinafsi au liwe la kijumla, unakasirisha dola hizo na wanao babaishwa ni wananchi wa kawaida, kama wewe na wasikilizaji wetu wengi wa Sauti ya Amerikani.
Mara nyingi anachosema Muhoozi, mara nyingi watu wanasema anafanya mzaha. Swala la DRC limepewa jukumu Kenya, mikataba imeandikishwa Kenya, saini zimesainiwa Kenya. Katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amekwenda Kinshasa, amekutana na Tshisekedi, wamesaini kwamba kikosi cha jeshi la DRC kitasimamiwa na jenerali kutoka Kenya na wasaidizi wawili kutoka DRC. Maslahi yapo katika hizi nchi zote ndani ya DRC. Hilo linafahamika kwamba Uganda inapambana na waasi wa ADF ambao wamekuwa kimsumbua Mseveni. Hayo ni maslahi ya moja kwa moja. Tunajua vile vile kwamba Uganda inajenga barabara ndani ya DRC. Maslahi ya moja kwa moja kibiashara. Tunajua pia Rwanda ina maslahi yake mle ndani, wanasukumana na DRC kila siku. Anaposema kwamba hata mfumo wa kisheria, mfumo wa kikatiba unaotumika Kenya ni mzaha, anapozungumzia swala lenye uzito kama huu ambao linazungumzia usalama wakati Kenya ndiyo inaenda kusimamia kikosi cha jeshi DRC kuliko na wanajeshi wa Uganda, linakuwa tena la mzaha, bali linakuwa ni tafsiri nyingine.
Inajawa na mzaha, lakini tunaongezea pia ni aibu, na aibu sio kwa nchi ya Uganda, aibu ya aliyekuwa kamanda wa jeshi la nchi kavu, Jemedari Muhoozi Kainerugaba. Kwa sababu, kwa nini niseme aibu? Aliyekuwa anasimamia wanajeshi wa Uganda kule Kongo kwa wakati huu ndiye amechukua nafasi yake, Jemedari Kayanja Muhanga. Ninaye hata namba yake ya kijeshi hapa sasa hivi tunapoongea. Kamanda Muhanga Kayanja hakuenda vyuo vingi sana vya kijeshi kama Muhoozi Kainerugaba, lakini yeye ni kamanda machachari sana. Alisomea Kimaka kule senior command ya huko Jinja, ambayo niliongea hapa awali. Kwa nini tuseme ni mzaha? Mzaha kwa nini? Jemadari wa Kenya, Meja Jemadari Jeremiah Nyaga, ambaye ameteuliwa kwenda kusimamia jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kule Jamhuri ya Kongo, yeye ujuzi wake pia anauelewa, na yeye anaye diplomasia ya hali ya juu sana, Jemadari Jeremiah Nyaga, kwa sababu yeye ni professional senior officer wa jeshi la huko Kenya. Na nisipokosea, nafikiri alitembelea chuo cha Kimaka akitoa mafunzo ya hali ya tofauti kwa majeshi ya hapa Uganda. Akiwa atafanya kazi na majemedari wengine kutoka Kongo, tuli nafikiri wewe na mimi na wasikilizaji wa Voice of America, Sauti America, sisi mwanzo wa mwaka huu sisi ndio tuli hakikisha kwamba tunaongea juu ya kamandi ambayo inayeleweka, na hiyo kamandi iwe isiye na upendeleo wowote. Na ulikumbuka kwamba tulisema kamandi hiyo ikiwa inatakikana iwe kamandi imara, iwe na makamanda kutoka Kenya au kamanda kutoka Tanzania ambayo hawana ukabiliano wote huko upande wa wapiganaji ambao wako sehemu za huko Kongo.
Na hiyo, hiyo kamandi ndiyo. Ndiyo wengine wanatafsiri kwamba Muhoozi anailenga kusema kwamba hawana mapendeleo yoyote, unavyosema kwamba wana maslahi yao ndani ya DRC. Hii kamando unayosema kutoka Kenya ambayo haina upendeleo wote, ndiyo masuala generali sasa. Tusema alikuwa lieutenant generali kabla ya kupewa cheo cha leo, ameelekea na kugonga Nairobi moja kwa moja, makao makuu ya jiji la Nairobi. Pale ndipo kuliko na balozi za nchi za nje chungu nzima. Pale ndipo kupo na afisi za Umoja wa Mataifa, afisi kadhaa, ambapo Tshisekedi alienda Umoja wa Mataifa na kusema muunge mkono mjadala unaoendelea kuleta amani ndani ya DRC. Tshisekedi mwenyewe aliomba kwa Umoja wa Mataifa. Nairobi ndipo kuliko na macho zote, kama msaada wote wa Umoja wa Mataifa, msaada wote wa nchi za Ulaya, aliomba Tshisekedi muunge mkono Nairobi. Mwana wa Rais Museveni, Muhoozi Kainerugaba, generali, anaposema jeshi la Uganda lina nguvu za kuingia Nairobi kwa wiki mbili na kuharibu hata hiyo wanayosema mfumo wa kikatiba.
Mzaha, la kwanza lazima uelewe Bwana Bwire na wasikilizaji wetu wote wa Sauti America, ieleweke kwamba ukigusa Kenya kwa wakati huu, narudia hilo, ukigusa Kenya kwa wakati huu unaguza Anthony Blinken, ukigusa Kenya kwa wakati huu unaguza Ulaya, na unaguza Kenya wakati huu utaguza vyombo vyote ambavyo kwa wakati huu vimeangalia Kiev. sehemu ambaye Urusi ilikuwa nafikiri itaichukua, ndiyo kwa wakati huu inayemshutumu Putin na inaweza kumshutumu jemedari Kainerugaba Muhoozi. Na mzaha la pili, hili mzaha kwa sababu babake Muhoozi Kainerugaba amemwondoa jioni ya leo. Kwa nini? Jemedari Yoweri Museveni anaelewa kwamba ukiguza wakati huu, ukiguza Kenya hata kwa maneno tu, unaguza rafiki yetu Biden kule Amerika.
Kushukuru sana Navendo wa Moto, mchambuzi wa siasa za Uganda, ukizungumzia utata unaozunguka jumbe anazotuma mwana wa Rais Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, na ambaye vile vile amepandishwa cheo kwa njia ya kasi zaidi na sasa ni generali, anaketi katika nafasi ya juu ya meza ya majenerali wanaoamua nini cha kufanya katika jeshi la Uganda. Nakamilisha kwa undani kwa leo. Asante msikilizaji kwa muda wako. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Isa, mimi ni Mzee Mwalimu. Ni jioni hii.